Αφού τα είπαμε, ήπιαμε και μια γουλιά καφέ. Ο Γιώργος Σαμάκης είναι εδώ. Ηράκλειο για όλους, συνεργαζόμενος βέβαια με τον Αλέξη Καλοκαιρινό στην παράταξη δικαίωμα στην πόλη για τις εκλογές του ερχόμενου Οκτώβρη. Θα λέγαμε πολλές συναντήσεις που έχουν γίνει και πολλά πράγματα που γίνονται, γιατί έτσι κι αλλιώς το Ηράκλειό μας το ξέρουμε πολύ καλά, το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτόν τον καιρό και όλα αυτά τα χρόνια την αγαπημένη μας πόλη, ότι τέλος πάντων είναι μια πόλη απαιτητική. Ο Γιώργος Σαμάκης έτσι κι αλλιώς το έχει ζήσει από μέσα με την εμπειρία του, εννοείται, και ως αντιδήμαρχος. Γίνονται πράγματα. Όμως τώρα θα μιλήσουμε, ας το ξεκινήσουμε από τις εκλογές και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Αγαπητέ κύριε Σαμάκη, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να ξεκινήσουμε, αφού ευχηθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στον νέο πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, να έχει μια επιτυχημένη πορεία και μια γόνιμη αντιπολίτευση.
Ναι, πολλές αλλαγές γίνονται το τελευταίο διάστημα και ο Δήμος Ηρακλείου θα επιχειρήσει να περάσει σε μια άλλη εποχή. Και η αλήθεια τώρα, επειδή εσείς είστε πλέον παλιός και έμπειρος περί τα δημοτικά και αντιδήμαρχος τόσα χρόνια, σκεφτόμουν προχθές ότι έχουν αλλάξει εντελώς οι ομάδες τώρα, έτσι, που, σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.
Έχουν γίνει κάποιες μεταβολές, όχι όμως μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι συνυπήρξαν στο παρελθόν. Η απλή αναλογική του 2019 και ο νόμος τότε δημιούργησε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες με τις οποίες και πορευθήκαμε κατά την προηγούμενη θητεία. Ποτέ δεν χαθήκαμε όμως, ήταν πολλά αυτά τα πράγματα που μας ένωναν με τους ανθρώπους αυτούς. Μιλάμε για προοδευτικούς ανθρώπους, για ανθρώπους, για υγιείς δυνάμεις, αυτοδιοικητικές δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται ότι βρήκαν ένα κοινό βηματισμό. Με κοινό παρονομαστή, αν θέλετε, την πρόταση, την αυτοδιοικητική πρόταση του Αλέξη του Καλοκαιρινού, προσπαθούμε λίγο να συνθέσουμε όλες τις πιο παραγωγικές μάλλον δυνάμεις του τόπου, ομάδες και ανθρώπους με εμπειρία, ομάδες και ανθρώπους που εκφράζουν το σύνολο της κοινωνίας του Ηρακλείου από διάφορες επαγγελματικές, κοινωνικές, πολιτικές αφετηρίες, αλλά με κοινό σκοπό, ας πούμε, το Ηράκλειο όπως το φανταζόμαστε, το Ηράκλειο όπως το έχουμε οραματιστεί, το Ηράκλειο όπως θα πρέπει να είναι τα επόμενα χρόνια. Δυναμικό, σύγχρονο, φιλικό, ανθρώπινο, με άλλη λογική, με ένα άλλο μοντέλο διοίκησης, όπως το έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει και ως ομάδα και με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό ως επικεφαλής. Και θεωρούμε ότι 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, μισό αιώνα δηλαδή, κλείνοντας μισό αιώνα, θα μπούμε τώρα στο επόμενο διάστημα δυναμικά, αισιόδοξα, με πάθος και σίγουρα με πολλή αποτελεσματικότητα. Να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τον τόπο μας, όπως το κάναμε και όλα αυτά τα χρόνια. Πέρασε μια θητεία, μια τετραετία, σε άλλα παραγωγική, σε άλλα είχαμε τα ζητήματά μας, θα μπορούσαν να γίνουν σίγουρα περισσότερα πράγματα. Έγιναν όμως πραγματάκια και αυτό δεν πρέπει να το πετάμε καθόλου.
Και γεγονός είναι ότι η πόλη μας, το Ηράκλειο δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει ανθρώπους που το αγαπούν και όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, αυτός είναι ο σκοπός τους, το πιστεύω ακράδαντα δηλαδή αυτό. Τα ζητήματα της καθημερινότητας τα έχετε συζητήσει εσείς από την πλευρά σας με τον επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τώρα της παράταξης δικαίωμα στην πόλη, τον κύριο Καλοκαιρινό? Υπάρχει δηλαδή μια ατζέντα που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα?
Κοιτάξτε, αν θέλετε να βάλω ποσοστά, κατά 60% αναλωνόμαστε στο κομμάτι της καθημερινότητας, ή μάλλον ασχολούμαστε, γιατί δεν αναλωνόμαστε, με πάρα πολύ στοχευμένες ενέργειες, με μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος, και ένα 40% προσανατολιζόμαστε και συζητάμε για την αναπτυξιακή προοπτική που έχει ο Δήμος Ηρακλείου και το Ηράκλειο ως πόλη, στο σύνολό της ως πόλη, έτσι, όχι μόνο το αστικό κομμάτι, αλλά και το περιαστικό και η ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Το αντιμετωπίζουμε ενιαία, με τη διαφορετικότητα και τις διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να έχει, τελείως διαφορετικό το κέντρο της πόλης, το εντός τυχών, τελείως διαφορετικό το περιαστικό και τελείως διαφορετικό το κομμάτι των αγροτικών περιοχών. Όμως το καθένα ξεχωριστά έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δικές του δυνατότητες. Και πάνω σε αυτά χτίζουμε. Στο κομμάτι τώρα της καθημερινότητας, κύριε Παπαδάκη, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές. Και για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αυτό είναι κάτι που συζητείται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση εμφατικά. Μπαίνει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα των, και των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και των πολιτών. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από τη δική μας αίσθηση, αλλά προκύπτει και από όλες τις έρευνες και μελέτες που έχει κάνει είτε και ο Δήμος Ηρακλείου για την ικανοποίηση των δημοτών, είτε και το τελευταίο διάστημα που ο Αλέξιο Καλοκαιρινός και η παράταξη το δικαίωμα στην πόλη, η δημοτική κίνηση δικαίωμα στην πόλη, περπατάμε στους δρόμους και οι πολίτες κυρίως θέτουν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Μπορεί οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια να έχουν μετασχηματιστεί, να έχει αλλάξει ο ρόλος τους, να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, όμως η ποιότητα ζωής, η καθημερινότητα, η ευκολία που ζητούν παραμένει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Είτε λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται κυκλοφοριακό ζήτημα που είναι σπουδαίο, είτε λέγονται μικρά τεχνικά έργα, είτε λέγεται σχολική στέγη, είτε πολλά θέματα μπορούμε να βάλουμε. Αυτά λοιπόν τα συζητάμε. Προσπαθούμε να δώσουμε άμεσες λύσεις και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δυστυχώς ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης και οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια υποχωρούν, το έχουμε συζητήσει εξάλλου πάρα πολλές φορές, μεταφέρονται συνεχώς πόροι, συνεχώς αρμοδιότητες, χωρίς να μεταφέρονται οι απαιτούμενοι πόροι για να μπορούν οι Δήμοι και η εκάστοτε δημοτική αρχή να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες αλλά και μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες της πόλης. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια χρηστή, σωστή διαχείριση και του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των πόρων, των διαθέμενων πόρων. Δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς οι ανάγκες είναι απεριόριστες. Είναι μια ζωντανή πόλη που γεννά ανάγκες συνεχώς, γεννά ζητήματα, γεννά προβλήματα και θα πρέπει εμείς όχι να ακολουθούμε και να προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να κυνηγήσουμε και να φτιάξουμε τα πράγματα, θα πρέπει να προγραμματίσουμε, να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και να προλαμβάνουμε τα ζητήματα. Προφανώς και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά, επειδή δεν το έβαλα πριν, θα πρέπει να το βάλω. Η ανθεκτικότητα δηλαδή μιας πόλης είναι σπουδαίο και σημαντικό και ψηλά στις προτεραιότητες όλων των δημοτικών παρατάξεων, θεωρώ. Αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τα βλέπουμε, τα ακούμε, ας ελπίσουμε να μην τα βιώσουμε και εδώ στην Κρήτη. Η καταστροφή ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη στην Θεσσαλία. Να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και ως κράτος και ως περιφέρεια και ως δήμους και τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει να έχουν μια ενιαία αντιμετώπιση και μια ενιαία λογική γύρω από τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο για να μπορέσει κανείς να αναπτύξει το πρόγραμμά του, για να αναπτύξει τις θέσεις του και τελικά, αν οι δημότες μας επιλέξουν, να είμαστε η καλύτερη δυνατή δημοτική αρχή που θα μπορέσει να απαντήσει και να δώσει λύσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους δημότες μας.
Κύριε Σαμάκη, επειδή είχα παρακολουθήσει εξ αρχής το ξεκίνημα της προσπάθειας και εσείς είχατε ένα πρόγραμμα το οποίο το είχατε παρουσιάσει και μάλιστα παρουσία πολλού κόσμου στο Χυποθέατρο. Αυτό το πρόγραμμα μαζί με και άλλων παρατάξεων προγράμματα οι οποίες πήγαν στον κύριο Καλοκαιρινό, όπως η Ηράκλεια Πρωτοβουλία, ας πούμε, που είναι τόσα χρόνια, 29 και πλέον χρόνια στο Ηράκλειο, αλλά και η ίδια παράταξη του Καλοκαιρινού προφανώς και είχε ένα πρόγραμμα. Όλα αυτά καθίσατε οι επικεφαλής, σε πάση περιπτώσει, για να τα δείτε και να δείτε πού συγκλίνουν οι απόψεις σας.
Αυτή ήταν ουσιαστικά και η αρχική συζήτηση. Δηλαδή, πέραν εγώ ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, σας το έχω ξαναπεί, ότι είμαι ένας άνθρωπος που προτιμώ να συνθέτω και να ενώνω παρά να διχάζω και να αποσυνθέτω. Με αυτή λοιπόν τη λογική και εξαιτίας, αν θέλετε, του νόμου, ο οποίος ήταν περιοριστικός και έπρεπε, ευνοούσε τις συνεργασίες και τις συνθέσεις, εκτιμήσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να διχάσουμε περαιτέρω τον κόσμο. Από τη στιγμή που υπήρχε ένα κοινό αξιακό πλαίσιο και ένα υπόβαθρο κοινό με τον κύριο Καλοκαιρινό, υπήρχαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κοινές θέσεις προγραμματικές και κατευθύνσεις, καθώς επίσης και ένα ύφος και ένα ήθος μεταξύ των παρατάξεων που μπορούσαν να συμπορευθούν. Κάναμε την συζήτηση, πήγαμε σε μια γενική συνέλευση, αποφασίσαμε να συζητήσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία συνθέσαμε τα προγράμματα. Όχι μόνο οι επικεφαλής των παρατάξεων, κύριε Παπαδάκη, αλλά μια διευρυμένη ομάδα η οποία είχε δουλέψει τα προγράμματα. Καθίσαμε κάτω, συμφωνήσαμε. Επαναλαμβάνω, το πρώτο που είναι και η βάση και δεν αλλάζει ήταν τα αξιακά ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι και έχουν αποτυπωθεί στο πρόγραμμα πλέον της ενιαίας δημοτικής κίνησης που κατεβαίνει στις εκλογές. Ένα δεκάλογο ουσιαστικά αξιακό το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος. Και αυτό, να ξέρετε, είναι και το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Το μοντέλο διοίκησης που θέλουμε, η ομάδα που θέλουμε να διοικήσει την πόλη, τον τρόπο που θέλουμε να διοικήσει την πόλη, τις ικανότητες και τις δυνατότητες και την εμπειρία που έχει για να διοικήσει την πόλη. Αλλά παράλληλα η σύνθεση που έχει γίνει μεταξύ έμπειρων στελεχών και νέων ανθρώπων με φρέσκες ιδέες, τα μπολιάσαμε, τα δέσαμε, τα συνθέσαμε και νομίζω ότι σήμερα, 10-12 μέρες πριν τις εκλογές, είμαστε σε θέση να έχουμε καταθέσει το ολοκληρωμένο πια πρόγραμμά μας, το οποίο να πούμε ότι έχει προκύψει και μέσα από μια διευρυμένη διαβούλευση, και αυτό είναι ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει να το προτάξουμε, δηλαδή να φέρουμε την κοινωνία στο προσκήνιο, να κάνουμε την κοινωνία συμμέτοχο σε όλη αυτή την πολιτική διαδικασία. Και αν θυμάστε, μιας και έχουμε πει κάποια πράγματα, είχα βάλει στο πρόγραμμά μου και στις κατευθύνσεις μου δύο βασικά προαπαιτούμενα για να μπορέσουν όλα αυτά που συζητάμε να υλοποιηθούν τελικά και στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Το ένα ήταν η θεσμική ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης, δηλαδή αυτό που συζητάμε χρόνια τώρα, αποκέντρωση, ενίσχυση του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, εμπιστοσύνη στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος να γίνει πράξη επιτέλους. Και το δεύτερο προαπαιτούμενο ήταν η συμμετοχή των δημοτών όχι μόνο στην πολιτική διαδικασία, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο να συμβαίνει, γιατί οι προτάσεις που προκύπτουν μέσα από αυτή τη διευρυμένη διαβούλευση σίγουρα είναι πιο γιωμένες και απαντούν στα πραγματικά τους ζητήματα και προβλήματα τα οποία οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Και το να κάθεσαι να σχεδιάζεις με τεχνοκράτες μέσα σε ένα γραφείο, καλό είναι, δεν είναι λάθος, είναι σημαντικό, αλλά χωρίς την συμμετοχή των δημοτών νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έχεις ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δημότη στο παιχνίδι και αν δεν το δεις στο πεδίο, δηλαδή.
Σωστά. Επίσης, όταν μιλώ για συμμετοχή των δημοτών, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι να συμμετέχουν και να σέβονται την πόλη που ζουν, ενεργούν, είναι επαγγελματική τους δραστηριότητα, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά τους και εδώ θα ζήσουν και οι επόμενες γενιές. Βάζουμε συνεχώς στο δημόσιο διάλογο την έννοια της αειφορίας. Και ουσιαστικά η αειφορία τι είναι? Να κάνεις δράσεις, να κάνεις πράγματα τα οποία απαντούν στις ανάγκες του σήμερα, αλλά δεν υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών. Σεβόμενοι λοιπόν το περιβάλλον που ζούμε, σεβόμενοι λοιπόν την πόλη που ζούμε, και αυτό μπορεί να ξεκινήσει και από τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή και να ενεργοποιήσει τους δημότες, αλλά και με το ύφος, το στυλ και το δικό τους παράδειγμα να ακολουθήσουν και οι δημότες το ίδιο παράδειγμα και θα έχουμε μια πολύ καλύτερη πόλη. Οι δημότες είναι πολλοί, έχουμε 200.000 δημότες. Αν ένας-ένας συναισθάνεται την ατομική του ευθύνη, και το έργο της Δημοτικής Αρχής θα γίνει πάρα πολύ πιο εύκολο, αλλά και θα μιλάμε για μια πόλη πρότυπο που είναι και ο στόχος μας, μια πόλη πρότυπο για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για την Ευρώπη συνολικά. Έχει τρομακτικές δυνατότητες το Ηράκλειο, ας τις αξιοποιήσουμε όλες αυτές για να δούμε πού θα πάμε.
Να σας πω ότι είστε, θα λέγαμε, ένας άνθρωπος που το τελευταίο και το τελευταίο διάστημα, δηλαδή σε μία από τις ασχολίες σας ως αντιδήμαρχος και τουρισμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου Ηρακλείου, έρχεστε πολύ συχνά σε επαφή και με τα χωριά μας, με την Ήπεθρο δηλαδή του Δήμου, μέσα και από το φεστιβάλ αυτό που έγινε για τη γαστρονομία κτλ. Πολύ σημαντικό, και αυτό θα λέγαμε ότι ήταν και η αλυσίδα, κύριε Σαμάκη, που έδεσε την Μεγαλούπολη μας, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ απαιτητική η πόλη, με τα χωριά μας τα οποία είναι μικρή θησαυρή.
Πραγματικά είναι μικρή θησαυρή, και συνεχώς λέμε ότι γιατί η Ιταλία ή η Ισπανία να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα χωριά της και να μην μπορούμε εμείς με αυτό το πλούτο που έχουμε, και το φυσικό πλούτο αλλά και το γαστρονομικό πλούτο, να φτάσουμε, αν όχι να ξεπεράσουμε, το επίπεδο αυτών των χωρών. Ήταν ένας βασικός κρίκος αλυσίδας. Ξέρετε, τα χωριά είναι σε τρία επίπεδα μπορούμε να τα δουλέψουμε. Καταρχάς, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμείνουν στις περιοχές αυτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους. Δηλαδή, είτε λέγονται τσιμεντοστρώσεις, είτε λέγεται νερό, δηλαδή πρόσβαση στα χωράφια τους, η πρόσβαση στις περιουσίες τους, η πρόσβαση στις καλλιεργίες τους, αλλά και το νερό, το οποίο είναι ζωτική σημασία για τα χωριά. Είναι δύο βασικά ζητήματα τα οποία προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και η εξωστρέφεια, η ανάδειξη αυτού του πλούτου είναι εξίσου σπουδαίο και σημαντικό. Είναι ο δεύτερος κρίκος της αλυσίδας. Κάνουμε λοιπόν ένα management και μια διαχείριση, δίνοντάς τους όλα τα εργαλεία για να μπορέσουν οικονομικά να σταθούν και να ενδυναμώσουμε δηλαδή την παραμονή τους στους τόπους καταγωγής, στα χωριά, να μην ενισχύσουμε την αστικοποίηση, η οποία φαίνεται να συμβαίνει και προβλέπουμε.
Έτσι πληρώσαμε στο παρελθόν.
Σωστά. Έτσι. Φαίνεται να συμβαίνει όμως για τα επόμενα χρόνια μια αστικοποίηση ουσιαστικά των περιοχών και ιδιαίτερα του Ηρακλείου. Μεγαλώνει το Ηράκλειο. Λέμε για το δημογραφικό, και εδώ να πούμε ότι η Κρήτη και το Ηράκλειο φαίνεται να μην έχει αντίστοιχο ζήτημα και πρόβλημα όπως οι υπόλοιποι χώρα στο δημογραφικό της, και με τις γεννήσεις αλλά και με τους ανθρώπους που έρχονται για να ζήσουν μόνιμα πια στο Ηράκλειο. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από τη γαστρονομία, μέσα από τη στρατηγική του τουρισμού, να το αναδείξουμε, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό τα καταφέραμε. Κλείσαμε το φεστιβάλ προχθές, το ετήσιο φεστιβάλ. Πήγε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, οφείλω να σας πω. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, όχι μόνο εμείς από το αποτέλεσμα, αλλά και όλοι οι εκθέτες, αλλά και οι άνθρωποι που πέρασαν από εκεί. Και σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Ενδεχομένως πέρασε πάνω από 17-18.000 κόσμος στο φεστιβάλ. Τετραήμερο ήταν, δεν ήταν πενθήμερο όπως ήταν πέρυσι, τετραήμερο φεστιβάλ. Έχει γίνει πια ένα εθνικό γεγονός. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει, αναγνωρίζεται. Είχαμε συναδέλφους σας από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και το προέβαλαν αυτό το φεστιβάλ. Στόχος μας είναι να γίνει ένα διεθνές γεγονός, όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς σιγά σιγά, σταδιακά, τα επόμενα χρόνια να μπορούν να έρχονται, να είναι δηλαδή ένα γεγονός το οποίο θα επισκέπτονται από αρκετά σημεία της Ευρώπης και όχι μόνο, για να δουν, να γευτούν, να ζήσουν τον κριτικό τρόπο ζωής, αυτό που λέμε κριτική δίαιτα, και θεωρούμε θα το πετύχουμε. Εδώ να σας συμπληρώσω μόνο ότι ένας μεγάλος στόχος που είχαμε βάλει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου μαζί με τον Δήμαρχο είναι να μπορέσει το Ηράκλειο να μπει στο γαστρονομικό, στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη της UNESCO. Το Εθνικό Σημείο Επαφής της UNESCO, η Ελλάδα ως χώρα, έστειλε ως μοναδική πρόταση στην UNESCO, απορρίπτοντας τις άλλες για... Όχι ότι δεν είναι καλές οι υπόλοιπες προτάσεις, αλλά για να ισχυροποιήσει την πρόταση του Ηρακλείου, γιατί ήταν μια καλή πρόταση, μόνο την πρόταση του Ηρακλείου φέτος για το Creative City. Εκτιμούμε λοιπόν ότι αν όλα πάνε κατευχήν, θα είναι η δεύτερη ελληνική πόλη που συμμετέχει μετά τη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας και εμείς ένα δίκτυο ουσιαστικά δύο πόλεων σε επίπεδο χώρας, οι οποίες συμμετέχουν στο δίκτυο της UNESCO, δηλαδή θα γίνουμε μια City of Gastronomy. Δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, όταν ανέλαβα και είδα ποιες πόλεις ήταν στο δίκτυο της UNESCO, το έβαλα ως κεντρικό στόχο και μακάρι να επιτευχθεί. Θα είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο και σε όρους πολιτισμού και σε όρους οικονομίας, αλλά και το πώς λειτουργεί η πόλη αξιοποιώντας αυτό το πλούτο. Στην Τουρκία, φανταστείτε, έχει 4 πόλεις City of Gastronomy, στην Ισπανία 4, στην Ιταλία 3 και εμείς δεν είχαμε καμία πόλη.
Ας κάνουμε λοιπόν το ξεκίνημα.
Να δούμε.